Brangiausios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Sveiki gyvi dar kartą tiems, kurie ketvirtadieniais prisijungėt. Sveiki gyvi tiems, kurie tik dabar atradote koučingo podcastą, nes galbūt visai nesiniai pradėjot domėtis šią profesiją. Galbūt kažkas iš jūsų aplinkos pasidalino soc tinkluose arba padiskutavot ir sakot, nu gerai, pasižiūrėsiu, kur čia kas kaip vyksta. Tai čia koučingo podcastas, mano vardas Povilas Petrauskas. Šiandien turiu dar vieną temą, kuri užgimė po pokalbių su klientais. Tam tikrą prasme tai gausis kaip koučingo pokalbių refleksija arba reflektuojant koučingo pokalbius, koučingo sesijas. Ir kalbėsim apie ramybę per brūkšnelį apie nerimą. Ir žinot, kai kam tai gali būti galbūt visai nesiniai patirtas jausmas, kuomet kažkaip įtartinai keistai ramu, lyg per ramu. Ir užgaudžiau šį jausmą iš keleto savo klientų, kuomet jie įvardino, kad vat būna laikotarpiai, kuomet kažkaip keista, sako, net per ramu. Buvę jums taip, nesu tikras, kad buvo. Aišku, galimas variantas, kad buvo ir atvirkščiai. Buvo viskas lyg ramu ir prasidėjo kažkokios tai nervatriopkės, kai sakė vienas bičiulis. Nu ir ką dabar tada su jom daryti? Tai kaip pažiūrėsim į tą situaciją į skirtingų perspektyvų? Pradėkim. Kaip būna tie dalykai, tie momentai, kuomet atrodo, kad viskas gyvenime būna ramu, bet viduje jaučiate kažkokį tai nerimą. Ką tada darote? Galbūt toks jausmas, lyg kažkas čia ne taip, kaip sakė klientas, kažkaip, nu, negali tai būti, sako, per gerai, taip, nu, nepratęs, nežinau, kam reikalas. Lyg atrodo, kad kažką turėtumėt veikti, taisyti, nors objektyviai žiūrint, nu, nėra jokio pagrindo. Tai va šiandien kalbėsim apie tokį, nežinau, gal galima įvardinti paradoksą, kodėl kartais ramybė mums kelia diskomfortą, arba kodėl kartais ramybė mums kelia neramybę, neramumą kažkokį. Ir dar svarbiau, ką galima su tuo padaryti. Tai pasidalinsiu šį kartą tokiais keliais pastebėjimais apie būtent tokią būseną, net įvardint kokius keletą įrankių, kurie gali padėti su tuo dirbti ir kaip susigražinti dėmesį į tai, kas svarbiausia. Tai yra į save. Kviečiu įsiklausyti ir leisti savo pasigilinti į šią temą kartu, o jeigu galbūt kils kažkokių tai papildomų minčių, nesidrovėkit parašyti. Puslapyje yra atskira skiltis, kur galit palikti savo vardą, pasiūlymą, užklausimą, galbūt pasiūlyti temą, galbūt pasiūlyti klausimą, kuris jūs neramina ir žiūrė, galbūt koučingo podcasto pagalba bus galima kai kuriuos dalykus atskleisti. Ir iš kitos pusės žiūrint, man labai džiugu, kad yra koučingo podcastas, nes čia aš galiu pasidalinti kai kuo, kokį kartą negaliu dalintis koučingo sesijose. Panašiai ir buvo. Žmogus sako, vat žiūrėk, jau man kažkaip per ramu, kad čia taip ramu, tai yra per neramu, kad taip ramu aplink darosi. Tai kas čia dabar vyksta? Vyksta tam tikri dalykai. Klausimas, kodėl taip jaučiatės? Ir trumpai paaiškinant priežastį, kodėl kartais ramybė kelia nerimą, yra apie tai, kad tai yra dažnai būna susiję su mūsų įpročiais, su mūsų vidiniais įsitikinimais. Ir jeigu pažiūrėtume tokie keliais aspektais, kodėlgi taip gali nutikti? Tai pirma priežastis, arba viena iš priežasčių, ne tai, kad čia pirmoji priežastis, bet viena iš priežasčių, įpročiai būna gyventi įtampoje. Taip atrodo, galbūt labai baugiai skamba, bet būna žmonės, kurie būna įpratę gyventi įtampoje. Ir daugelis tų žmonių, galbūt galima sakyti ir mūsų, esu save pagavęs lygiai taip pat, yra pripratę gyventi su tuo tikiu, reik pastoviai veikti, reikia spręsti, reikia kovoti. Toks kaip atskiras režimas. Visi darbai, atsakomybės, nu tokie nuolatiniai rūpešiai. Ir kur tai nuveda? Tai nuveda prie pripratimo. Viskas sukuria įprastą įtampos foną. Ir kai šis fonas dingsta, čia dabar dar nenagrinėjau, dėl kokių priešašių jisai dingsta, bet kuomet jisai dingsta, mūsų smegenys pradeda ieškoti kabutėse problemų, nes jos tiesiog nežino, kaip būti be jų. Kažkada gi žinojo, kaip būti be problemų. Kai kam tai galbūt įsijungia mokyklos laikotarpyje, spręst problemą šią, tvarkytis reikalus, kažkam galbūt studijų laikotarpį, kaip įsilaikyti koliokvimus, ten egzaminą, sesiją, priduoti, ten stipendiją gausiu, negausiu, išmes iš universiteto ar neišmes. O paskui žiūrėk, vat situacijos pasikeičia. Ir nuo tada mes, kada būnam įpratę, paskui gebam sutvarkyti tam tikrus reikalus, Ir paskui nežinom, ką daryt. Nežinom, ką daryt. Buvę jums taip. Esu tikras, kad buvę, jeigu nebuvę, tai, tai dar bus. Kita priešastis. Tam tikros vidinės programos, gal taip galima užvadinti. Kai kurie žmonės to ir tokį kaip ir, nežinau, kaip užvadinti, nu, įsitikinimą bendrai paėmus, kurie skamba panašiai kaip tokie, nu, aš ramybės nevertas, neverta. Arba, jei ramu, kažkas būtinai blogo nutiks. Žinau, tokie, man net kartais toks pikta, tokių pas mus, nežinau, gal taip, lietuvių tautosakoj, gal taip galima įvardinti tokių, žinot, paskui susideda visai, viena problema, po vieną problemą nevaikšto, jeigu viena, tai bus ir kita, jeigu čia viskas kažkas gerai, tai lauk bėdos kažkokios, nu, tokių įkaltai galva, tokių kažkieno įsitikinimų, kurie taip, jie ir atsirado iš to, kad kažkas tai buvo, bet žinot, tas įvardinimas toks. Mes linkę visą laiką ieško, nu ne mes, bet smegenys automatiškai tą dalyką padaro, ieškoti įrodymų kažkam tai. Ir tai pastoviai būna. Ir jeigu jaučiam, kad nu kažkas mums nelabai patinka, mes ieškosim patvirtinimų, kad tikrai nepatiktų. Lygiai taip pat yra atvirkščiai. Ko ieškom, tą randam. Pamenu, kažkada kėlėmės iš vieno buto į kitą. Mes numavomės, paskui prieš gimstant vaikų jau ieškot kito buto, randam kitą, nu, jau tą vietą, kur gyvensim. Ir tokia natūraliai mintis, nu, tai kaip kaimynai. Ir be jokios abejonės, bus geri kaimynai. Bus geri kaimynai. Ir pirmas dalykas, kurį su kuriuo susipažįstu, tai yra kaimynas priešais durys. Nuostabus žmogus. Nuostabus kaimynas. Nuostabus kaimynai. Bendradarbė lygiai taip pat. Ko tikėsiesi, stengsiesi tuos dalykus pagrįst, kad tikrai taip yra. Ir visur tai būna. Ir mes turim tas programas, tos įsitikinimus, aš ten vertas to, arba aš nevertas to, arba neverta, jei ramu, kažkas būtinai blogų nutiks. Tai dažniausiai kyla iš ankstesnės mūsų jau sukauptos gyvenimiškos gyvenimo patirties. Kai ramybės laikotarpiai galbūt baigdavosi kokiu nors stresu. Ir jeigu vieną kitą kartą taip atsitikdavo, žiūrėk, jau mes turim programą ir su ta programa važiuojam. Dar viena priežastis yra apie tai, kad naujos būsenos, iš kažkur atsirandančios būsenos, nepažinimas. Šitoje situacijoje ramybė kai kuriems žmonėms yra tiesiog nauja būsena. Jie nepratę. Jei ilgą laiką gyveno chaose kažkokiam, tai arba veiksme, ramybė gali atrodyti kaip keistas svetimkūnis, kaip trūkumas kažkoksai, tai atitinkamai. Niekada jos nebūdavo, dabar čia atsirado. Kas tu čia dabar tokia? Nors tai iš tikrųjų yra labai vertingas dalykas, į kam apskritai vertybė tai yra. Tai tų pavyzdžių galim sugalvoti ir ne tai, kad sugalvoti, prisimint daugiau. Na, įsivaizduokit, jeigu būtų vat, žmogus, kuris laikotarpį, imkim, 10-15 metų, bėgdavo nuo vieno darbo prie kito, sprendė šeimos problemas, neturėjo iš vis nei minutės savo. Kai pagaliau viskas susitvarkė, na, tas viskas susitvarkė, galbūt vaikai įsikraustė jau gyvent savo gyvenimus, gal išvyko studijuot. Viskas tam žmogui atsirado atokvėpio kažkoksai tai laikotarpis ir jisai jaučiasi kaip įtampoj. Kažkaip keistai, nu gal kažką pamiršau, gal kažkos nepadaryta, gal kažko trūksta. Tada žiūrėk ten ir tam vaikui, ir vaikams skambina, ten dėl to, palauk, viskas, stop, palauk, viskas yra ir taip gerai. Ramybė dabar. Dabar yra ramybė. Žiūrėk, ką tu joje gali daryti. Ir čia yra ir pliusų, ir minusų. Atitinkamai, kai tie dalykai įvyksta, kažkas iš namų iškeliauja, tarkim, į kitą, arba į kitą šalį, tarkim, studijuot. Ir lieka, vat atvejai, lieka du, nu, tėvai namie. Ir jie žiūri viens į kitą ir sako, o kas tu toksai, arba tokia. Ir ten reikia arba naujai pažindintis, arba iš vis susivokt, kas čia kur kaip vyksta, nes galbūt 18 metų atitinkamai gyveno su vienu projektu, nu, vaikas augo, kol jisai ten išsikėlė studijuot kažkur, žiūrėk, naujai reikia pradėti gyvenimą, kurisgi buvo kažkada, 18-20 metų prieš, jisai buvo, bet dabar reikia naujai ir mes būname atpratę tam tikrus dalykus daryti. Lygiai taip pat ir darbe, profesinėje veikloje. Vadovas, tarkim, pakilo pareigose. Jis iš pradžių darė vienus dalykus, o dabar jam reikia kitus dalykus daryti. Ir jam neramu dėl tų dalykų, kurių jisai nebedaro. Lygiai taip pat, kaip verslas prasideda. Jeigu verslas prasideda kaip po pirmas dalykas toj, nu, saverealizacijoje, vienoks scenarius. Bet daug verslų savininkų yra tie, kurie anksčiau buvo tam tikros jau sukurtos, susikurtos tuo pačiu sistemos dalis. Jie dirbo darbą, turėjo pareigas, turėjo tam tikras atsakomybės ir jie pradeda savo verslą kurti nuo nulio. Pirmas darbuotojas yra jisai pats, tas žmogus. Jam kai kurių dalykų net nereikia galvot, kad reikės spręsti ir daryti. O jisai jau būdavo juos įpratęs, o čia reikia kitus. Ir jam vėl ta pati įtampa. Ir kada viskas persitvarko, po kažkurio tai laiko, tikrai dirbant su savim, stebint tam tikrus dalykus, kurie sukuria įtampą, kurie sukuria chaosą, kurie sukuria tą pačią ramybę, mes pradedam ieškoti ir tai užtrunka. Ir čia vat pokalbėje su klientu, kuris, nu, negaliu sakyti įsigando, bet su nerimu dėl to, kad jam ramu kažkaip pasidarė. Ir aš viduje žinau, kad tai yra pasiekmė to, ką jisai pastaruosius metus daro, įskaitant ir coachingo sesijas, įskaitant ir visą tą dėmesingumą, veiksmingumą, kurį jisai dabar praktikuoja, daro metų bėgyje ir net nepajunta, kad kai kurie dalykai natūraliai keičiasi. Tam prireikia laiko, tas užtrunka laiko. Ir kuomet kas nors vardina ar sako, kad bus vienas pokalbis, viena ten coachingo sesija ir viskas nušvis kitom akimis, tai, nu, man keltų tą įtarimą. Tam tikra prasme jau taip reikėtų staptelt, susitikrint, susižiūrėti. Pagrindinis, didysis, esminis pokytis neatsitinka per kažkokį tai vieną nušvitimą. Per naktį neįvyksta stebuklai, jeigu metai iš metų nebuvo ruoštasi tiems stebuklams. Lygiai taip pat ir coachingo procese. Vienas gali sakyti, kad oi, tai čia metus reikės laukti, palauk, galbūt reikės ir du metus nelaukti, o labai intensyviai po kažkiek vis didinant pajėgumus dirbt, specialiai žinant, ką reikės dirbt, bet tik tai tada tas pokytis prasidės, nes jeigu tu 30-40 metų gyvenai vienokį gyvenimą ir prieėjai prie tam tikro rezultato, kuris tave jau dabar nebetenkina, pasikeist viskas greitai nepasikeis. Tam reikės laiko. Vienas gali laukti, kitas negali laukti. Vienas gali laukti dirbdamas, kitas norėtų, kad nieko nereikėtų daryti ir visiškai viskas pasikeičia. Labai kviečiu atkreipti dėmesį tie, kurie tokia atskira žinutė. Jeigu jūs vat klausotės dabar coachingo podcast'ą ir esat mano kolega kaip coachingo specialistas, jeigu jūs siekiat savo klientams padaryti pokytį per vieną pokalbį, tai, nu, labai kviečiu taip susitikrint adekvatumą tokio lūkesčio į save arba į savo klientą. Nes jeigu jam tai pažadėsit, jis gali būt labai nusivylęs, nes lūkestis bus toksai, op, užkeltas labai aukštas. Lygiai taip pat ir nusivylsit patys apskritai metodika, darymu, veikimu, veikla pačia. Todėl, kad didelis pokytis per trumpą laiką nepasikeičia, jeigu buvo labai ilgas laikas iki to veikimo darymo, kur buvo einama visai kita kryptimi. Jeigu jūs esate ir klausotės coachingo podcastų ir domitės šią profesiją ir esate kaip, nežinau, vartotojas, pavadinkim taip, ir jūs turit pokalbius, nesvarbu ar tai pas coachingo specialistą ar net ir terapeutą, labai dažnai nu, tas lūkestis susiderinti neįvyksta viskas labai stebuklingai valandos pokalbyje. 35 metų žmogus gyveno viena kryptimi ir jam formavosi gyvenimo, matymas gyvenimo, nuostatos į tam tikrus dalykus vienaip ir bumt per valandos pokalbį iš tų 35 metų vienokios praktikos per valandos pokalbį viskas pasikeis? Ne, nepasikeis. 2002 metais, tai reiškia prieš 23 metus, ne, 23 metai, jo, balandį bus lygiai 23 metai, susipažinau su coachingu, su metodika. Iki dabar dar visokių vėjų, pasakojimų, kaip čia šarlatanizmo reikalais ar dar kažką tai panašaus. Ir gaila, kad žinomų garsių žmonių pasakojimuose tai skamba arba parašymuose tai perskaityti galima. Pasaulis su šia profesija nukeliavęs visai kitą kryptim. Top universitetuose dėstomas coachingas kaip profesija, mokoma coachingo. ICF, International Coaching Federation ir kitos organizacijos, tarptautinio lygio organizacijos, derina metodikas. Profesoriai analizuoja, neuromokslas apie tai kalba. Dideliam pokyčiui, esminiam pokyčiui reikia laiko. Coachingas nėra kažkokia tai piliulė, kad bumti iš karto ir viskas pasikeičia. Lygiai taip pat, kaip mes negalim vieną kartą padarę, nu, įsivaizduokit, nueit į dušą ir nusipraust pusmečiu į priekį. Arba ten 5 metam į priekį. Ne, mes turim daryti pastoviai tam tikrus veiksmus. Pastoviai treniruoti, kaip mes mastom, kaip mes galvojam. Kaip mes pažįstam save per savo vertybinį pagrindą, per savo įsitikinimus, kokius sprendimus mes priimam. Seka toliau veiksmai, galbūt net ir tikrai kitokie veiksmai, kad pasikeistų rezultatas. Coachingas neveikia į iškartį rezultatą. Tai ne konsultavimas, kad bumt, padaryki tokį veiksmą, gausis kitas rezultatas. Taip, skamba kaip logiška, seka visa. Bet prieit prie to žmogaus mąstymo pasikeitimo, prie jo dėmesingumo visos ašies, tam užtrunka laiko, jeigu jis anksčiau to nedarė. Daug greičiau pokytį pamato tie, kurie reguliariai domisi savimi, skaito knygas, gilinasi į savo vertybes, reflektuoja, rašo dienoraštį, turi reguliarius pokalbius. Kai kurie tada pokyčiai vyksta daug greičiau, nes jie žino, kaip iš principo tai veikia. O tam reikia treniruotis. Tam reikia treniruotis ir iš savo praktikos aš nesu matęs, nesu turėjęs ir negaliu sakyti, kad nu man tai nepavyko, tai čia tik pas mane. Aš klausinėju kitų, domiuosi, šnekuosi su kitais konferencijose, su kolegomis, kur tenka ir kitas paskaitas jų mokyklose skaityti arba mentoriauti kitiem. Pas visus tas pats. Pokytis užtrunka. Bet kai jisai užtrunka ir kryptingai link jo dirbama, tada pasimato wow rezultatas. Susikuria tas wow rezultatas, todėl kad jo jau siekia visai kitas žmogus. Net tas, kuris visą laiką buvo tam pastoviam bizekė tokiam, jis pradeda sulėtinti. Pradeda atskirti tam tikrus veiksmus, kuriuos jam daryt, kurių jam nedaryt. Net valdyti savo mintis, į ką kreipdėmėsi, į ką nekreipdėmėsi. Tai tas pokytis prasideda pačioj pradžioj nuo dėmesio suvaldymo. Ir dėmesys čia yra kaip toks atskiras prožektorius. Jei leidžiam jam blaškytis, mūsų mintis gali tapti toks chaotiškos. Ir mes tik dar labiau nerimaut pradedam. Bet gera žinia yra ta, kad dėmesį galima suvaldyti. Ir jeigu imtume pavyzdį, tarkim, jei pastebite, kad mintys pradeda sklandyti aplink, tokios, gal kažką čia reikia padaryti, gal čia dar kažko, tiesiog kažko trūksta, stabtelkite. Stabtelkite ir paklauskite savęs, kur šiuo metu yra mano dėmesys. Galbūt jis klaidžioja kažkur ateityje, galbūt praeityje. Užduotis labai paprasta – gražinti jį į dabartį. Praeities neturim kaip pakeisti, ateities negalim nuspėti. labai tiksliai. Bet galim čia ir dabar pradėti tam tikrus veiksmus daryti kitus. Pradžioj susitikrint, kur yra tas dėmesys. Kokia tai gali būti praktika? Nuo pačių paprasčiausių. 5 minutes rastume dienoje. Tiesiog tam, kad sutelkti dėmesį į savo kvėpavimą. Per dieną 5 minutes. Sutelk dėmesį į savo kvėpavimą. Nedaryti nieko kito, tiesiog 5 minutes pakvėpuot kažkaip kitaip. Aš nesakau, kad jūs nekvėpuojat. Nelabai ir klausytume dabar, ne? Bet sutelk dėmesį į kaip kvėpuojat. Kai pastebite, kad mintys nuklydo, grąžinat švelniai. Ir ta praktika labai padeda iš chaotiškos būsenos pereiti į aiškesnę, į ramesnę būseną. Kitas pokytis, kitas pastebėjimas yra apie pagauti save, pagaudyti save, kokius žodžius mes kalbam, kokiais žodžiais mes galvojam. Tai dar vienas būdas pastebėti pokytį yra atkreipti dėmesį į žodžius, kuriuos dažniausiai vartojam diena iš dienos. Pavyzdžiui, galbūt jūs dažnai sakote žodį reikia. Tai gali rodyti spaudimą. Gali rodyti per didelę atsakomybę. Nu, reikia daryti tą, reikia elgtis taip ir taip toliau. O galbūt jūsų kalboje dažniau yra žodis galiu. Ką jisai parodo? Kad yra daugiau pasirinkimo, daugiau laisvės yra. O žiūrėk, yra žodžiai noriu. Ir jeigu tokių noriu yra dažniau, kalba galbūt vis tik tai eina apie tikruosius jūsų norus. Tai praktikoje paėmus. Stebėkite, kokius žodžius naudojate savo mintyse, savo kalboje. Užsirašykite. Galbūt tai dažniau yra apie reikia. Gal apie noriu, gal apie galiu. Ir nevertinkim gerai, blogai ir dar kažkas panašaus. Tiesiog nuo čia prasideda startas tam tikras. Ir kiekvieną kartą, kai pagaunate save sakant reikia, pabandykite, kaip viskas atrodys, kaip viskas skambės, kuomet keičiat į galiu. Pastebėkite, kaip keičiasi jūsų būsena, o būsena tikrai keisis. Būsena tikrai keisis. Kartais bus, kad pamiršit. Natūralu. Bet jau dabar nebet girdėsi šios minties, kad yra tokia praktika. Tai tų praktinių įrankių metodų jų yra ne vienas. Jeigu pasimtume tokius labai, labai paprastus, įrankius, jeigu taip galima įsireikšti. Nuo ko galim pradėti? Ne vieną kartą esu sakęs, šnekėję podcast'e ir su kolegomis. Dienoraštis. Savistabos dienoraštis, pastebėjimų dienoraštis. Kiekvieną vakarą. Vakare. Trumpai. Tiesiog užrašyt atsakymus į kelis klausimus. Kada jaučiausi ramus, rami ir kas tuo metu vyko? Va dienoje. Jeigu turit galimybę nelaukt vakaro, bet karts nuo karto taip staptelt dienos bėgyje, kelių valandų tam intervaluose ir paklaust savęs, kaip dabar jaučiuosi. Kas tuo metu vyksta ir tai sukuria man vat šitą jausmą. Vakare gal pareflektuot klausimu, ar buvo momentų, kai ramybė kėlė nerimą? Ką tada galvojau, ką tada dariau? Toks dienoraščio pildymas su tais paprastais porą klausimų padeda atpažinti tas pasikartojančias mintis, pasikartojančius modelius. Taip pat mindfulness praktiką galima praktikuoti. Tą dėmesingumo sutelkimo. Ir tai gali būti paprastas kvėpavimo pratimas, vat, kur minėjau prieš tai. Kaip pavyzdys, įkvėpt per nosį, skaičiuojant iki 4, iki 5. Įkvėpėt. Ir iškvėp per burną, skaičiuojant vėl 4, 5, 6, tokį ilgesnį iškvėpimą. Tai pirmyn atgal, įkvėpėt per nosį ir iškvėpėt per burną. Taip keletą kartų. 3 minutės, 5 minutės. Pakvėpuot sutelkiant dėmesį tik į kvėpavimą. Ir pradžioj būna labai labai sunku apie nieką kitą negalvoti, tik tai apie kvėpavimą. Kaip čia dabar tai bus? Nu, bet ar tikrai bus gaila tų 3-5 minučių, jeigu pajusit, vat kas iš tikrųjų vyksta su jumis? Užsirašysit. Jeigu tai darysit prieš miegą, pažadu, miegas bus geresnis. Seksas beje irgi bus geresnis. Čia gal reikės iškirti, bet turėkit mintį. Veikia. Veikia šitie nusiteikimai. O geriau įsimiegojęs, ramų žmogų, žiūrėk, kita diena jam visai kitokia. Lygiai taip pat turėti daugiau tą tokį vidinį dialogą ir analizuoti jį. Vieną dieną stebėkite, kaip kalbate su savimi, kokius žodžius savo kartojat. Kiek kartų sakote, reikia, noriu, galiu. Kaip pasakote tuos žodžius, reikia. O galbūt tas reikia yra toksai, reikia padaryti, nes labai noriu to ir to, ir aš galiu konkrečius dalykus padaryti. Matysit, kaip net intonacija, kaip tas nusiteikimas pradeda keisti jūsų būseną, naudojant tuos pačius žodžius, vartojant tuos pačius žodžius. Vien pakeitus gali pasikeisti, daugiau atsirast ramybės, daugiau ir kontrolės turėt. Reikia padaryti tą ir tą. Nu, kaip pavyzdys, nebus labai tikslus tas įvardinimas, vat man reikia įrašyti podcastą. Aš noriu įrašyti podcastą. Aš noriu perduot vieną kitą konkrečią žinutę, savaitę iš savaitės. Ir aš galiu šitus dalykus padaryti. Yra tikslas. Yra kažkokia atskira vizija. Yra būdai, kaip tai padaryti. Priemonės, kaip tai padaryti. Padarykim. Jūs irgi lygiai taip pat galit ir su savim tuos dialogus turėti, kuomet kitą kartą net ir galvojat, kad kaip baisu padaryti tą ir tą, baisu elgtis taip ir taip, bet žinau, kad reikės padaryti, nes labai noriu to pokyčio. Gal tai bus susijęs su jūsų sveikata? Gal tai bus susijęs su jūsų santykiais? Gal saverealizacijos kažkoks klausimas? Gal finansinio stabilumo klausimas? Pasiekit save būtent per šitus aspektus ir pamatysit, kad gal tas nerimas, kurio buvo daugiau, priveda po kažkurio tai laiko, lygiai taip pat kaip ir coachingo sesijų kitą kartą reikia nemažai. Mano praktikoje reikia 1-1.5 metų, kad įvyktų labai akivaizdus pokytis. Ir bent jau vat kiek su klientu, kada dirbame, tie pirmi 2-3 mėnesiai kartais tokie nerangus, nesmagus, kaip čia kas, kokį čia klausimą kelt, kiek čia taip atvirai galim. Ir paskui bum, kaip raketa iššauna. 1-1.5 metų. Po praktikos, tos jau oficialios, ne nuo tos pažintinės 2002 metų, bet nuo tos profesionalios praktikos, nuo pravestų 4000 su virš sesijų, aš tik dabar sakau šitus dalykus, kad taip vyksta. Taip vyksta, tai užtrunka laiko. Ir ne tik man, kitiem kolegom su daug patirties. Jie liudija tą patį. Pokytis, rimtas pokytis greitai nesusidėlioja. Žmogaus ramybė kaip o rezultatas mindful praktikos, coachingo sesijų praktikos neteina iš karto. Ne po vienos meditacinės sesijos, ne po vienos coachingo sesijos, ne po vieno dienoraščio puslapio užpildymo susidėlios visas aiškumas. Kartais gali būti tas vienas kartas, bet stabilus, tendencingas, reguliarus darbas su savimi, dėl savęs, dėl kitų, jis padaro tos magic dalykus. Tai apibendrinant, nežinau, ar klausys tie mano porą klientų, su kuriais pastaruoju metu buvo tema iškilusi apie ramybę. Bet tam tikrą prasme per juo žinutė visiems klausytojams arba per visus klausytojus žinutė jiems. Ramybė yra netrūkumas. Ne kažkas keisto, ne kažkas pavojingo. Ramybė yra būsena, kuri mums natūraliai priklauso, tačiau ją reikia išmokti priimti. Kai kas dėja nemoka priimtos ramybės būsenos. Ir jei pastebėsite, kad ramybė kelia nerimą, tai yra pirmas žingsnis link to darbo. Per sąmoningumą. Nesąmoningumas ir yra tas raktas. Mąstymo pasikeitimas. Tai labai labai kviečiu išbandyti praktikas, kurias šiandien įvardinau, apie kurias pakalbėjau. Atpažinti savo vidinės galbūt programas, kurios jau galbūt metai iš metų jumise yra ir jūs net nepastebit jų. O svarbiausia, tiesiog leiskit savo būti ramybėje. Pajuskit, kad ramybė yra jūsų gyvenimo dalis. Ne kaip kažkokia tai privilegija kažkam, tai yra pareiga jaustis ramiam, jaustis laimingam, jaustis mylinčiam, mylimam. Tai yra pareiga. Atrodo, kad tiek. Tai ačiū, kad išklausėt, ačiū, kad buvot. Tikiuosi, kad radot naudos, vertės sau. Labai viliuosi, kad išnaudosit tai pritaikysit praktikoje ir pamatysit pokytį arba paliūdysit, kad būtent taip ir yra. Jeigu esat coaching'e, tai yra esat coaching'o specialistai, dirbat su klientais, kantrybės, išlaukit momentų, būkit procese, būkit coaching'o specialistais. Coaching'as tada įvyks, ne jūsų sesijoje, bet po sesijos ir žmogus, klientas jūsų išeis permastyt, pagalvot. Jeigu esat coaching'e kaip coaching'o klientas, irgi turėkit kantrybės ir drąsos per tą smalsumą prieiti prie klausimų, kurie jums tikrai svarbus, kurie tikrai rūpi. Ir keltos klausimus savo coachingo specialistui, o kaip minimum tikrai reflektuot. Ir nepamiršt skirt laiko ramiam pasibuvimui su savimi, kvėpuojant. Įkvėpiant per 4 sekundes ir per 6 išpučiant. Viskas. Šiam kartui tiek. Ačiū dar kartelį už jūsų dėmesį, kad klausot, kad prisijungiat, nesvarbu kur, per kur klausot, bet toj programėlį, tam apsą, užsiprenumeruokit šį kanalą, kad naujas epizodas jau iš karto plumliumpt, kada tik tai išeis, greičiausiai ketvirtadienį iš pat ryto, gautumėt pranešimą ir galėtumėt pasiklausyti tai, kas gali būti jums aktualu. O jeigu turit klausimų, turit pastebėjimų, turit atliepimų, parašykit mums puslapyje coaching.lt, ten pasviras brūkšnys rasit, kur podcastas yra, arba tiesiog e-mailą podcast@coaching.lt. Turim puslapyje atskirą skiltį, kur galit palikti savo pastebėjimą, užklausimą, o mes susiklausysim po savaitės. Ačiū dar kartą ir sakau iki kito karto. Iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.